Qalampirdan gapiramiz. Agar Rossiyaga nisbatan sanksiyalar kuchayishda davom etsa, Yevropaga etilgan spirtli ichimliklar O'zbekiston, Ozarbayjon, Xitoy, Armaniston va Belarusga o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Kuzbas, Kemerov viloyati mintaqaviy qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoati vazirligiga tayanib, TASS ma'lumot bermoqda. Qayd etilishicha, Kuzbas spirtli ichimliklar zavodlaridan AQShga spirtli ichimliklar yetkazib berish bo'yicha eksport shartnomalari bekor qilingan. Boshqa tarafdan eksportchilarning fikriga ko'ra, Yevropa mamlakatlariga yetkazib berish faqat ortib bormoqda. Viloyat vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Kuzbasda kuchli alkogol eksporti bilan 4 ta yirik korxona shug'ullanadi. Sibir Aroq kompaniyasi, Novokuznetsk spirtli ichimliklar zavodi, Marinskiy spirtli ichimliklar zavodida o'z ishiga olgan, zavodini o'z ichiga olgan Beluga guruhi va Kuzbas spirtli ichimliklar zavodi. Asosiy eksport mahsuloti aroq hisoblanadi. O'tgan yili eng kuchli spirtli ichimliklar Latviyaga 1.2 million tonna, shuningdek, Germaniyaga 97 ming litr eksport qilingan. Lekin Yevropa mamlakatlari Kuzbas spirtini yetkazib berishdan bosh tortsa, bu ishlab chiqarish hajmini saqlab qolish uchun eksport xatosini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.